Pasaden astean, pentsioen erreformaren inguruko akordioa lortu zuten Madrilen, eta berri gehiago badira lan eta ekonomia munduan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon?
Egunon, bai.
Azteko, pentsioen akordioa lortu zuten pasaden astean Madrilen, ze berri?
Bueno, ba, pentsioen akordionak adierazten duena da, ba, nola baita, ba, espero genuen aspalditik, ez? Ba, nola baita beste golpe, beste hainkada bat izango litzateke ongizate estatuan, ez? Hau da, ba, lan merkatuen erreformaren ondoren, ba, etorri da, pentsioen erreforma. Eta azken finean, pentsio erreforma honen helburu, azkenengo helburua da, nola baita, bueno, ba, pentsioen kostu hori jaistea. Eta kostu hori jaisteko bain dutena da aldaketa batzuk, eta nagusien esango litzateke jubilatzeko erdin hori atzeratzea 67 urte arte, eta bostean ba, jubilatu urte jakin batzuk kotizatuz, ez? Hori izango litzateke alde batetik, eta bestaldetik ba, kontuan hartzen diren kotizatak urte horiek, ama bostetik goita bostera pasatzea, ez? Bueno, hartu diren neurre guztiak nolabait helburu hori daukate, ez? Hau da, azkenean, pentsio sistema publikoaren pisua ekonomian jaistea. Eta hori kalkulatzen da, ba, 2027, hori azkenean bukatzen denean sistema hori guztia indarrean dagoenean, ba, gutxi gora bera pentsioen kostu hori 10% bat jaistea, batzu dinote gehiago ere bai, baina oraingo egiten denean kalkuluarekin 10% jaistea. Hau ez izango azkenengo reforma, agian etorriko da, esaten duelako akordioak, ba, aurreko datozen erreformak, egon daitezke la reforma berriak, kontuan hartuta zein den ekonomi egoeraren bilakaera, ez? Baina hori izango litzateke bizkat helburua, ez? Hau da, kostua jaistea, pentsio publikoaren pisua jaistea ekonomian.
Beraz, horrekin batera ere pentsa daiteke pentsioak arlo pribatura desbideratu nahi dituzela.
Claro, azkenean zer dago, zergatik jaisten da hori pisu hori, ez? Eta nor da hemen presionatzen ari dena, ez? Eta azkenean batetik esaten dugun, ez, merkatuak, hor dabiltza merkatuak esan ez, ba, ez dala viable hori, ez dala posible sistema hori etorkesunean mantentzea, sistema publikoa eta orduan hain behar dena da gutxitu ere pisua, ez? Claro, gutxitu pisua ez esan nahi du, ba, horrek pentsio publiko sistemak usten duen leku hori, norbait beste norbaitek bete behar duela, ez? Eta hor dago atzean itxaroten finantza sistema, pentsio plan pribatuen sistema horiek eta atzean banka azkenean, banku handiak, ba, hor daude itxaroten ba, utxune hori betetzeko, ez? Eta horiek dira benetan nolabait atzeti da biltzanak, ez? Kontuen hartu behar da, 1984an ja, badago oso txosten ezagun bat, nazioarteko diru funtsak eta mundu bankuak, eta OCDek egindako txosten baten, non hor planteatzen dan, ba, Europa guztira zabartu beharko litzatekela, beraiek planteatzen zuten sistema bat, ez da, beraiek deitzen dioten multipilarra edo ardatz anitzean oinarritutako sistema, ez? Eta hori garbi planteatzen zuten, behar da pentsio sistema publiko txiki bat, publikoa eta batik bat gehien bat pobre txiroen bideratua, beste pribatu bat derrigorrezko guztientzat, eta hirugarren bat pribatua ere, baina nolabait pentsio sistema hobetzeko egin dauda gehien dutenentzat, ez? Baina honek esaten duena da, ba, nolabait pentsio sistema orokorrean oinarritu beharko litzatekeela nolabait pentsio pribatuetan. Zergatik, ba, beraien manejatzeko pribatu diru hori, kontu hartu behar da, hilero-hilero lan mundutik datorren pentsioetara doan diru pila hori izugarrezkoa dela, milioika euro direla hilero-hilero, eta hori, ba, da, nolabait, eiza bat oso eskatua pentsio pribatu eta bankuen artetik, ez? Eta hori berai gestionatzea, eta hortik atera esaketen dirupila, izugarrizkoa da, ez? Kontu hartu behar da gainera, ba hori naiz eta Europa hegoalden txikia izan, Espainiako kasuen edo Grezian edo pixu gutxi daukate pentsio pribatuak, baina Europan eta iparraldean, herrialdean da Europan handia da, ez? Kalkulatzen da, Europako barne produktu ordinaren 35% direla pentsio pribatuak, Europan hori, ez? Espainiako kasuan 18% bakarrik, edo Grezian horren gutxiago, ez? Ba, hori da saioa, ez? Bizka gehitzen joan hori, eta ja beste maila batera heldu edo estatu batuetako mailara igotea, ez? Horre suposatzen du bilioika euro urtero beraiek pentsio plan pribatu horiek gestionatzeko burtsan, eta gainera hauek izan dira azkenengo urtean bi urtetan krisia sortu duten besteak beste arduradunak, ez? Eta krisia sortzetik gain egin dutena da hori koloka jarri sistema publiko guztia eta ekonomia bera sistema jarri, ez? Ba, orain eskatzen ari dira oraindik hori gehiago handitzeko fondo horie pribatuak jarraitzeko burtsan hainbat finantza aktibo kutsatuekin manejatuz eta oraindik arrisku gehiago sortuz etorkizunean finantza sisteman, ez? Ba, hori da pixka bat azken finean atzean dagoena reforma honen bultzatzaile bezala.
Dena dere, Euskal Herriko gehiengo sindikala ez dago ados akordioarekin.
Bai, bueno, eronda erantzuna onda, ez? Bueno, batik bat hemen, ez? Da, bueno, Katalunia beste leku batzutan, ez? Eta nik uste dut sindikatuak, Estatu Mailan sindikatu handiak ere azkenean ba, presioan izan dute lezuberzko presioa gobernuan aldetik, ez? Eta bueno, ba arriskuan ikusi ba kilikolo beraien egoera, ba gobernuaren alde aurrean eta beraie duten nolabait menpekotasuna gobernuaren aurrean, ez? Independentzia gutxi agian, ez? Bakarrik Estatu Espainiarok beste sindikatu batzu bai, ez? Agian beraiek gehien, ez? Ba horrek egin duten ara nahiz eta gogo handiko ez izan onartu duten akordio hori, ba azkena onartzea, ez? Baina egia da ez dagoela nondik harrapatzerik sinatu duten akordioa, ez? Eta horrek azken finean argi uzten duela zer dagoen horren atzean. Eta sindikata badakite hori, ez? Ez da goza bada, ba, nahi izan duten aurre egitea, edo ze suposatuko luken ba, gobernuen horri aurre egitea, eta horrek beraien sindikalismoan eta bere barruan sortuko luken pizka bat ondorioa, ez? Baina ezin da astu eta sindikata badakite, ze pixu daukaten hor pentsio pribatuak, ze indarra egin dute merkatuak, eta azkenean gobernuak, ba, kasu honetan ere, pixka bat merkatuak egiten duten presioei amore eman diola, eta horren presio horren ondoren izan dela pixka bat de gobernuak hartuen neurriak eta sindikatuak onartu dutena.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Mil esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, bai, agur.
Agur.